Tiens, tu rombes, fumier sous Pariste tiguruta mlenje uu. Tingamanya kuyoya kuti mtima itu yangu golera mkati mwitu. Chifukwa iyo watiyoyiska ise mtowa. Ise tikumongani imwe chifukwa cha mwawi ukuru uu wene uo ndi. Wene uo wavako. Uo wafika kwa ise. Ise tingamanya kuungana kuno na bantu ava vanavinu. Na kusekerera na nyengo iyi ya wene na wene. Ndipo ise tikuromba wadada wakuchanya kuti vitimbiko vinu vikali pa ise apo ise tikwenda maro ya kupambana pambana na kukumana na wanyake. Ise tikumongani imwe chifukwa cha ukaboni uli wose wakaviro kaweme aka kachikristu kuno mlenje uu. Na chifukwa cha wose ava vene awo wali kukalamu nyengo itali mtowa. Na chifukwa cha mnyamata mchoko uyu mwene uyo wayambuka waka Jordan kuti wakawone icho chikungana mulanadi kukala wa moyo. Ise tose tingamanya kuonga icho fumu. Mukumanya kuti nyengo imoza ise tikabasiga rinyake na teso. Kwenye takana vya umoyo wakare sono. Ichi ndi chocheka. Ichi chikawako kare mu Egupto. Sono ise tikulomba kuti imwe mutumbike wene na wene witu pamoza apo ise tikuvazga mazuino. Na kuyo yapo mazuga choko kufuma mumazuga kuru aga gachuta awo ise tose tikugomezga. Ndipo tumbikani ichi kumitima iti sono kuti tiruterizge uteweti. Muzina la Yesu Kristu ise tikulomba ichi. Amen. Mbale Leo, mbale Jean na vamwenda ndhuwa. Ine nkutora uu kuwa umoza wa mwawe ukuru uu ine ndiri kuvaponawo. Kutindize kuno kuzakajiwone randeka icho imwe mulinacho pa maro aga. Uundi ine ndava wakutumbikika apu ine nda yendanga kwa mbuka kamronga kachoku kura na kuona maro aga. Ndipo ine nyango imoza apu mbali liyo wakapanganga matepi. Ndipo ine nga mpalira iyo kutinadi chikavako chinyaki chikuru mumoyo cha iyo kurushika kupanga tepi. Ndipo nkumanya kupanga matepi ndi chinyaki icho ise tikwena kuti itichitenge. Kweni ichi chatitumbika ise. Kweni chiriposo chinyake. Ise tose tirikulengeka kuchita vindu vya kupambana pambana. Ndipo kuti itifike kuno mlenje uu na kulaviska Yerusalemu mchoko muwemu uyu wakara uku mchoko. Icho ine nkachema ichi Goshen ine nkugomezga para ise tizanga kuno mlenje uu. Kumbukirani Goshen ya kawa gamoza gamaro uko iwo wakasopanga. Gamoza gamaro uko hema la kudanga likajintika. Ndipo kukumana na mabwezi vakale na vapsha na kuwa na nyengo iyo ya kugavikirika kwa ise. Ine mbwenu ichi chikuoneka ngati kuti iwe nta ukukumba waka kufumako. Kuli waka chinyake icho chikukumba kukukorelera iwe. Ine nkumanya kuona chifukwa icho mwavantu imwe mkukumba kukarakuno. Mkuona ndi chinyake icho chikukorelera iwe. Ine nta nkugomeza ine nkavamu mchisopo chinyake chakunuwa na wene na wene. Umosomo izi na vindu kuti ine nkakara apo na kuruma miromo yane na kusungunyiska marundi gane. Na kuyeza kujikora kuti ndileke kuchemerezga. Para ine nkatenda pulika sumo zakare zira zikuimbika mtu wa iyo ine nkuganaana kuti izo zikuendera kuimbikira. Ndipo izo zikuimbika mumzimu. Sono icho ndicho ise Paulos wakati usange ine ndi imbenge, ine ndi imbenge mumzimu. Sono ine ningamanya chara kuti ndi mzimu kuchemerezga mazuginu pachanya. Ine nkuganaana kuti mzimu wa Kristu ndi kutemwa na kujikora na mtende. Ivyo vikuziska chinyake ku mausima itu. Ivyo vikutireska ise. Ine nkuganaana kura umo ndi mosumu zira zikuendera kuti ziimbikirenge. Ndipo kuvakuno na imwe vandu kuchipereka kunchito, nchito ya Kristu. Para waka vindu vinande chomene ine ningamanya kuyoya kuti nyengo inga ndizomerezi kachara ine. Ine ndafika kuti, ine nkaganagana, inya, ine ndieze senge na kukamchezgera mbare liyo na mpingo kumtunda kula na chigava cha tupi la Kristu ilo likulindizga kuiza kwake na gao la mkwatibu ilo likukara kuno. Ndipo umo imwe muliko jipatulira mwene kufuma kubanyake vose vacharu na kuiza kuno kuzakakara mwantewara umu. Ine nkaganagananga, nanga ndika marunga kachoko, imwe muliko chigava ichi cha Jordan sono, imwe mulimu charu kuno. Imwe masintikira mkufuma, kufuma mumucharu, kunjira mumaro uko imwe mungamanya kuungana mwavene pamoza na kumsopa chuta, nadi kukulingana na kulangulika na njuvi yinu. ndipo icho ndicho iseti kugomezga ngati ndi wanangwa ngati ndi mtundu iseti kugomezga chindu chene ichi kuti munthu aliyonse wangamanya kusopa ndipo nchene wakachomeni kuti iseti lije vinandi ngati ndi ichi mukuona uwo mbonenesko uko icho chikuzomalezga charu kuva mumaro gake ndipo vandu vachiuta kuva mumaro gawo uko iseti ngamanya kuva na ichi ndipo ine nadi ndirina usange ine nkhayi oyenge amen na kufuma pa mulyango ine mbwenu ndi oyenge kuti ichi chindipangisikenge ine ndizenge kuno pa sabata iliyonse panji kuva na vana vane nanga nkwiza kuno kuti vakhale mukaviro ngati ndi aka chifukwa nyingo zonse aka ndi kaviro ako kakupereka njombe imwe mungamanya kupanda mbuto kuwaro uko mudongo pateje kanthu kwali mbuto ira ingava yakuti ingamera na kuipanda iyi uko iyi kuyenera kuva na kaviro kakuipanga iyi kuti ikhale ya moyo mkuona zivalira likuyenera kuti lifike pa nkhongono inyake pambere lindayitolere iyi kukaviro kanyake sumbiri kuyenera kuva na kaviro panji ili likonkhomolenge chara pateje kanthu kwali lingava liwe miuli ili likuyenera kuva na kaviro ako ndipo ine nkuganagana kuti mguru ngati ndi ili vakhristu vakukonkhomoleka vakubabikaso mukaviro ngati ndi aka uwu ndi mtundu wa kaviro uwo ine nkababikiramo pateje kanthu kwali ine ndi yenkhu kukabachezkera charo chakuzizima na maro ga kukatumikira na kunyake ntheula ine ningamanya kuyimirira na kujara masogane na kuganagana za kaviro aka ichi chikundikumbusa ine para ine nkhapa mpharazi wa chinyamata ndipo nkhapa kuti ndayamba waka ise tikava na maguru kachoko ako kakakumananga nyumba na nyumba ise tikachipatulako tavene kuvindu vya charo na teso icho ndicho chikapanga mtima wane umo uliri mwanya uno mkutemwana na Kristu uko ise tingamanya kukhala pamoza ine nkugomezga lemba likati nako nkunozga kuti babale vangamanya kukhala pamoza mkukolera nako ichi chilingati ndi mafuta kakupakazgira kakava pamwembe wa Aaron au kakakirira kufika musi mwa mjirira yake ndipo mbwenu vinandiwaka chomene vingamanya kuyoyeka ine panji mzimutuwa waza mkutandavuzira ichi kwa imwe para ine ndaruta icho ichi chikunganamura na kumbanga ndina nangukara mwanya wose na kuleka waka kurga na chinyake chilichose kukara waka pano na kumpulikizgani ima mkwimba mkuona kumpulikizgani ima mkwimba na kuyoya na kuchitira ukaboni ichi chikunganamura vikuru chomene mwanawane mwanakazi wapokerenge chipaso usiku uwu panji ichi ndi mwambo waka wakuyoyapo pa digiri usiku uwu ndipo ine nkuyenera kuti ndiwerere mwakufurumira ndipo ine nangumanya chara icho kuti ichi chikuyenera kuva ntheula mwambo wakuyoyapo pa digiri ukayenera kuvako kufikira waka usiku wa mara ine ndiri wakutangwanikako ntena ndipo nkumanya chara ichi ndipo pakuyendera nanga na mbali liyo na mbali jin apo iwo wakwiza ine nakhala nkuyikumba nyengo kuti ndisakawe kuno kuzikumanga chomene nadi ine nkapulika vanthu vakuti inya iwo vali na malo kawemi kakukhalapo iwo vali kudera ku rwanda limoza charu chili kunyake ndipo kusikava ichi kuli mauzima wonse kujipereka na vinthu ine nkakanakana ine nkukumba kuti ndizakachione icho ine mbwenu kukumba kuti ndione waka kasi nchichi ichi ndipo imwe mose ndimwe vakutumbikika kuva kuno ine nkukumba kuti ndi vazike waka visirimoza kufuma mbaiboro ndipo ine nkuganagana kuvazike waka visirimoza ili kupangenge chisopo chakukwanira kweni ine nanguva pakwiza kuno ine nanguva waka na vyakuyoya vichoko ivyo ine nanguganana kuti ndiyoye ichi nthachi nditolerenge nyengo itali kwene maminiti kachoko waka ndipo pamanyuma ine nikhumbenge kuti ndiyoyepo ndimanga zichoko izi ku icho ine nkuona sono mubuku la vakorinto vachiwiri chipatulo 12 ndipo vesi 11 ine nkukumba kuti ndivazike ichi paulosi wakuyoya ine ndiri kuzikoka chindere mukuchindika inya chikundikakamizga ine pakuti ine nkayenera kuti ndirumbike na imwe pakuti nthamu kalikose ine nkuperevera pa vapostole vakuru na ngauri ine ndiri kanthu chara ine nikhumbenge usange ine ningavuchema muti uwu ine nkuganagana kuti mzimu mtuwa wali pakati pitu ndipo ise ichi nthachi wengi waka kuvazika lemba iyo icho ndicho iyo wakukhalira ndipo lizgu lililonse lili kuperekeka mu ukhuwirizgi ndipo ichi nchakukwanira mwinyengo ichi chikumara chara ichi chilingati cheni ichi chikurutiriranga waka ichi chikumara chara malemba ndipo ine nanganagana apo ndapazikanga ichi na kuganagana za maro kachoko aka kuno ichi changwiza pa malingaliro kane paulosi wakuyoya ine ndiri kuzikoka chindere mukuona sono icho ndi chindu cha chilendo chomene chakuti mpostori wayoye ine ndiri kuzikoka chindere Sono chendere ndi munthu uyo nadi nthawi ali makora mu mutu mwake. Ndipo kasi mpostori uyu wakayoya uri chinthu ngati ichi, ine ndiri kuzikwa ka chendere. Ndipo ntheura kuganagana za guru ire kwa mblankha iko kuti mumaso ka vanthu kulwandire nyake imo muri kuzikwa ka chendere. Imo muri kuzikwa ka icho ise tingachichema mwanya uno wambula kupulikisikika. Palije nkha iko kwene ndicho vanthu kuganagana icho za imwe. Ndipo kumbukirani kuti kulwandire nyake iwo mbambula kupulikisikika na woso mkuona. Ntheura imwe mkuenera kuva chendere kwa minyake. Mwantheura ine ningatemwa kuva chendere cha Kristu mkuona. Ine ningamanya kuva chuta wakati vanthu vake vakava vanthu vachirendo vambula kupulikisikika, vakusoleka, vakusankhika mbumba ya ufumu kuperekanga sembe za uzimu kwa chuta. Ndiko kuti vipasi vya miromo yitu kuperekanga marumbo kuzina rake. Nyengwe nyake kare kakhaliro kachoko aka kamirangwe ene kugomezeka ichi nthachi kuphwanya mzimu weme uwo uli muno chafika waka kumalingaliro kane. Wakava mbale Troy wa Full Gospel Businessmen wakayoyanga za ichi. Ine nkaganangananga za uyu mwimbi mchoko uyu kuno uyo walikwiza waka kwa fumu. Pala iyo wakagwiranga nchito mu iyo ndi wakudumula nyama. Ndipo iyo wakagwiranga nchito mu shopu ya kugurusikira mu nyama. Ndipo uyu wakava mu Germany kula. Ndipo iyo wakarutirira waka kuyoyanga kwa iyo za fumu. Ndipo mu Germany uyu wakatundikanga kuyoya makora chingerezi. Ntheura iyo wakati inya zanga kuungano wakati iwo kukumbika ubabatizo wa mzimu mtuva. Ntheura mwanarumi mlala mudachi wakakumba kumanya kuti iyo wakava waludha imeonani iyo wakava iyo vyose wakava mneneska iyo wakava inya iwe uzakize ndipo uzakatichezikirepo ise. Ndipo ntheura iwe wakakumana gurula pakunji vambula kupulikisikika na woso umwese tikuchemera ichi ime mkuona. Ndipo usigula mwanarume uyu mjerman wakapokera babatizo wa mzimu mtuwa. Ndipo machero yake iyo wakadumulanga nyama. Ndipo kayoyanga malirime na kuimbanga iyo wakavanga na chikondorero cha rutaruta. Ndipo ntheura pakati pa jumba kanyengo bwana wa fakitari wakafika. Ndipo iyo wakati Henry wakati kasi chachitika nzivichi kuna iwe iyo wakati uchindami kwa chuta iyo wakati ine ndaponoskeka. Ndipo iyo wakati chifukwa iyo wakati kasi wangu wangu iwe wakati iyo kwenera kuti ukava kusika kura na gurulira la kuzinduka iyo wakayoya iyo wakati inya uchindami kwa chuta iyo wakati ine nangova kusika kura na guru la kuzinduka iyo wakati imo mkumanya usangi imo ya mkabavye manati wakati imo mtore ngati garimoto iji kuiza mumseo. Ndipo imo muske kwa manati wose ku iji imo icho imo ya mulinacho ndi muru wa visuro uo pafufupi ndi unenesko. Ndipo imo ya mfumiskeko manati kutiruchose sona ichi chikutolera icho kuti chikozge chintu pamoza. Charo chikufika mumaro ganteura mtimbanizgo. Ndipo mpingo kujipereka chomene kufisambizgo vya charu na vya bungwe na vinyake nteura. Mpaka nyingo zinyake chikutolera nati kuti chikozgere chintu pamoza uo mbunenesko. Usange iwo valije ichi ise tirije ichi ise tirije mpingo. Sono ise tingamanya kuganagana za shambiziko icho pa nyingo sichoko waka. Paurosi wakati ina ndiri kuzikwa kachindere panji nati kuti waka. Sono ime mkwenda kuwa nati kwa mnyake. Ime panji mgamanya kuwa nati ya charu panji nati ya Kristu. Zware moza mkalifoni ya nkaindanga mumseu. Ndipo kukaba muntu iyo wakaba na chumanyikwiro kuntazi kwa iyo ngati ichi chikati ine ndine chindere cha Kristu. Ndipo pamsana wake iyo wakaba na chumanyikwiro icho chikati. Sono kasi iwe ndiwe chindere chanjani mkuona. Ntheura ise tika mfumba iyo pa ichi wakati imu mkwenda kuwa chindere cha mnyake. Ntheura Paulos apo wakasanka kuwa chindere cha Kristu. Ndipo imwe mungamanya kulingalira umo charu chikaganaganira za iyo pa nyingo ira. Ndipo charu pera chana kweni mpingo. Mntheura wakasambizgika kuwa msofi. Iye wakasambizgika na Gamariel mkuru yumoza wawa kusambira chomene na basambizgi bakuru bakuru chomene wa nyingo ira. Ndipo pale iyo wakati wapokera panji tioye Bachelor of Art yake na yake Doctor's Degree. Ndipo wakanozikira kuti wachemekere musofi. Ndipo panji zivaranyake na mwavi na kukumbisiska uko mnyamata mchoko uyu wakabanako. Ndipo pa manyuma kuchikana icho panyengo imoza. Vyose chifukwa chakuti chinyake chikachitika. Iye wakakumana na Kristu pa ulendo wakuya kudamaseko. Ndipo ndewura kucharu iye wakabachindere. Ndipo kumpingo iye wakabachindere. Kubungwe na mpingo iye wakabachindere nadi. Ndicho iyo wakayoya apa iye wakazgoka chindere. Iyo wakabachindere kubantuvara. Kwenye iyo wakabachitevetero icho chihuta wakagiriske nchito. Kutu wa mangiriro mpingo pamoza. Kutu wa mangiriro tupi. Umo iri likavira nyingwe ira pamoza. Iyo wakazuka chindere wa icho. Chifukwa cha icho. Ise tingamanya kulingalira za nowa. Umo mbare wangu imbira za iyo apa. Apo chihuta wakatuma chitimwa chake pa mapapindo kankunda. Imoza ya sumu zane za kutemweka. Ndipo ine nyingo zose na karangu kumba kutindi sange mtu uyo wangandi imbira iyo. Ine nga kumbanga kutindi oye pa ichi. Nyingo imoza ine nga bazi kankani ya basirikali banyake au wakazingiririka. Ndipo muruwani ba German mkondo ya kudanga ya charu wakabazingirira iyo. Ndipo iyo wakabana nkunda ichoko ya kuti nyamuli ya uchenga. Ndipo para undi mtundu wankunda kumanya. Ndi mtundu umoza wankunda. Ndipo para iwo wakati wavika utenga pa kankunda kachoko. Iko kakauruka mchanya mumlengalenga. Ndipo vuporoporo vikaponyekanga kwa iko ntuwa yose. Chifuka iwo wakamanya icho chikanga na mlanga. Ichi chikapshora rundirake. Marundu yake kachoko kakarenderanga. Kakapunduka. Ndipo mahungwa kakawa kuti galasika kufumako kumapapindu gake. Iko kakagenukiranga kumpepete na chirichose mumlengalenga. Kwenye iko kakadeka nkanira munsasa uko iko kakayenera kudeka. Ndipo iyo wakapokera uviri. Imo mkumanya ichu ine kunganamula. Fumelakura na kuntazi. Mukona, ntewora ise tikava mkaviro kantewora ako suvarimoza na teso. Imo mkumanya. Ndipo iyo wakatimbika chifukwa cha kwananga kwitu. Ndipo kapwetekeka chifukwa cha mbuvuja zitu. Kwenye utenga ukafika kuno chimozi mozi. Iyo wakiza na utenga kwa ise. Noa mumazuwa gake. Ine nkumanya kulingalira muntu wakumanyikwa ntewora. Muprofeti uyo wakakozgeka na chuta. Ndipo chuta wakayoya kwa iyo suvarimoza. Chikawa chindu cha chirendo uli mumwire ukuru wa sayansi. Panji iwo wakamanyanga kulaviska kumwezi na chakupimira chao. Ndipo iwo wakamanyanga kupanga chikozgo na piramidi. Ndipo chuta wakayoya kwa iyo ndipo wakati. Noa, kuroko inge maji kavura kufuma kuchanya. Mungalingalira imwe muntu wakumanyikwa ntheura mprofetu wa Yehova kuyenda na utenga ukusa ngati uo. Na kuyo ya icho, ntaa ikarokuwa povura kumbukirani kufuma kuchanya mumazubagara. Chuta wakatirira charu, baiboro likuyo ya kuzira muntirira ya muvinkwau na vinyake nteura vaka windu windu. Ntaa kukarokuwa pontonyezi, kukabavye maji kuchanya kura. Nteura iyo wakamanyanga kusimikizgira kuti kukabavye maji kuchanya kura. Ndipo pa manyuma muntu wakiza na utenga. Ndipo icho pera chara, kweni wakajipatura iyo yeka kucharu chose. Iye wakazgoka wakuzenduka kucharu, uo mbonenesko. Iye wakawakuzenduka mumwiro wake. Umumuntu na utenga wakupuse wanteura, wakayezi ya kupatolira bantu mkamaro kachoko, panji ngaraba, panji chirichose chikawako icho iwo wakazinganga kumtunda kura. Ndipo iyo wakawa, iyo nadu wakawa muntu wakuzerezeka. Kweni kasi iyo wakachita vichi, mkuchita nteura, iyo wakawa nati iyo ikataska mpingo kugomezi kami nyengoira. Inya bwana, icho ndicho chikachitika. Iyo wakayenera kubafumisika iwo mcharu. Kwenye iyo wakanozganga maro awa iyo wakamanya kuti Kristu wangamanya kuzakafikako na kubatora iwo. Iyo wakazgoka nati. Imwe, kasi imwe mungalengalira Moses mnyengo yake, muntu wakurazganga kuwa mahara chomene. Iwo wakashitereska charu panyengo ira. Ndipo vya science vyao na vyao, marusogawa na vintu, nadi, ine mkusachizga vikaruska vitu maya uno. Ndipo lusulao likuru na lusulao rakuzenga na vinyake nteura na vini vikuru hivyo iwo wakachitakari mnyengo ira. Ndipo kasi ime mungalingalira muntu kuiza kufumakura. Ndipo wakati iyo wakakumana na chuta uyo iwo ntaba kakumezganga mchivuati cha kugorera. Ndipo iyo wakiza. Pakuwa muntu wankondo kufuma pakuyamba. Ndipo wakasambizgika mumaruso gose ga usirikari wacharu. Ndipo ise tukisanga kuti iyo wakuiza ndodo muoko lake. Kuti wazakatole na kutaska vandu kufuma kumtundu uo ukavika charu mu umikori. Chifuka kwa faro iyo wakabanati, mbwenu kwa mara. Iyo wakawa wakuzintuka, wakati, mlekani iyo wachite ichi. Chitanga, jitundumlenge, iyo wajio yenge yeka wakufunta. inya sono onadi kwa faro na charu chake chikuru cha sayansi. Iye wakawa wambura kupulikisikika. Iye wakawa nati kwa iwo, kwa iwo. Ima mkuona, iye wakawa. Kweni kasi iye wakachitavichi, iye wakawa taska vantu. Chifuka iye wakatumika na chuta. Ichi chikatolera, ichi chikatolera chinyake tachirendo. Chinyake icho nchakulekana na vinyake vyose vya charu. Ima onani, charu chiringanira kuchigaba chimoza chikuru. Vila kupanga vyao vikuru vya sayansi na vinyake nteura. Ndipo paramundu warangozgeka na chuta kutu wachite chinyake icho nchambura kupulikisikika kuicho. Iye wakusigoka chindere, iyo ngwa kuzentuka. Kweni onani, ichi chikutolera chinyake ingati icho kutichimangirire chintu pamoza. Sono ise tukanangana za Elija mumazubagake. Para Ahab na Israel panyingo ira, vakatoleda mtundu wose kusi kwa mtambo kuopanga pasi pa ulamuliro uu wa Ahab. Ndipo Ahab wakawa mundu kuzirwa. Iri likawa zuwa likuru, chinyake mdongo soro ise tirinaro sono. Mpingo wose ukamrondezganga, mkuona, kukawa kupoda kwa Jezebel na vyacharu vya Ahab na kulekeleranga. Ndipo iyo vakabwanga dulira pasi maguwa ya chuta. Oo, imwe kutumikiranga waka kachuta, kasi kupanga mpambano uli, mkuona. Ise tirutenge kumtunda kutengere, ndipo ime mungamanya kutumikira kachuta karikose ime mkukumba. Umo ndimo pafupufupi ichi chiriri mwanyauno, wanani, mafashoni gose na kafwariro, na vya kufwara, na vindu vya charu. Ndipo oo, sange ime mkukumba kutimuwe kuuu, kuwa kuuo, kuwa kuuo, kuwa kuuo, chose ichi nchiweme. Mkuona, malinga ime mkuruta kucharichi, ichi chikupanga mpambano chara, ichi chikupanga mpambano. Uo ine ndirimo, na chuta uyo ine nkutumikira, na umo ine nkumtumikirira iyo. Iyo wale nantuwa imoza umo ine ningamtumikirira iyo. Iyo wale kulemba ichi umu mumazu aga, dipo umo ndume iset kwenye lakuti timtumikirirenge iyo. Mkuona, sono ichi kupanga mpambano. Kweni pa Elija wakati wafika kula na utenga wanteura angati ndi uo iyo wakaba nao. Kasi imwe mungalingalira, iyo wakazikoka nati kwa faro, panji kwa ndikokirani ine kwa Ahab. Iye wakufika hapa kuzigobereka, kujipaturanga iyo yeka. Kweni ime wanani, ukaba 7,000 mkati mwabantuvara, wanani, au wakaenera kuti waponosikeke. Mkuona, ndipo iye wakizira iwo. Iye wakaenera kuzigoka nati kucharu, mwakuti wawakore iwo. Nteura ndi mwaka shitiranua, wakaenera kuzigoka nati kucharu kuti wakorepo mauzima 80, pamoja na iyo. Mkuona, iye wakaenera kuzigoka wa mtundu wambura kupulikisikika nteura wa muntu. Amos mamazuwa para iyo wakiza na utenga wake, ndipo iyo wakachima. Ndipo ese tukusanga kuti para iyo wakati wafika kusamaria, uyo wakawa kuti wakuchita vijacharu. Ndipo wanakazi mumisewo wakazgoka hapa fupufupi wakuchitira uzagari pa kweru. Ndipo mafashion, uyo wakawa Hollywood wa sono. Para mchoko uyu muntu wambula kumanyiko wachipara wakati watumbuka, pachanya papiri mlenje umoza. Ndipo kalavisika pasi pa Samaria, ndipo kaona uu uli mkwananga, ndipo chifukwa ine nkumanya kulingalira mtima wake pa fupufupi ukazinduka. Chinchimoza pera iyo wakamanya, iyo wakawa mlimi, iyo ntawa wakawa, Yehova wakamupa waka iyo utenga uu ndipo wakamtuma iyo kusika kura. Ndipo sono iyo wakawavya wakumlipirira, iyo wakawa na, iyo wakawavya waliyose wakumkalira kumsana. Kweni iyo wakarongozgeka na chuta kutuwarute, wakapereke utenga uu kuvantu na kubataska iyo kucheruzgo. Inya sono ine nkumanya kulingalira, kumwira ukuru wa science na mwiro wa pachanya, chinyake cha kulingana na dongosoro la mwanyauno. Amos wakazigoka wambula kupulikisikika. Mkuona, iyo wakazigoka chindere. Ndipo iyo ntaa baka kumba kuchita karikose. Kwen dipo uri iyo wakabana nteura wakuti Yehova. Mkuona, ndipo iyo wakapereka icho chikainera kuperekeka. Yohani mbabatizi para iyo wakati wafika mumazuba yake. Charu chikuru chira chisopisopi. Pa kufuma kunjira, kufuma kumapopa ngati ndi aga. Kufuma mumawe na vintu mumapopa ga Yudea. Ndipo iyo ntaa wakavwara ngati msofi. Iyo wakavwara maraya ga kome ga mundu wanchito za manja. Pakunji na chirundo pa iyo. Ntaa msambizgi mwenyake mkuru wakuseminare panji mwenyake vyanteura. Kweni iyo wakava mundu wamba uyo wakamanyanga kuseveza na mawoko gake panji chirichose. Para iyo wakati wafika kufuma ku mapopa kura na chikumba chamberere kufungurizikika pa iyo. Iyo wakava nanteura wakuti Yehova. Pakuti iyo wakamanya kuti nyengo ya Mesia ikawa kufupi. Iyo wakajimanyisika iyo yeka makorageni mamazu kachuta. Iyo wakati, pakuti kumbukirani. Iyo wakajimanyisika iyo yeka mumala chipaturo cha chitatu. Wanani, ngati tenga kuzakanozgera kwiza kwa fumu. iye wakamanya kutikwiza kukaba pafufuchomene mpaka iyo iye wakaenera kuonekera inya bantu wakanana kuti iyo wakaba muntu wa mtengere mbwenu waka tindere mkuona nati isa tingamanya kuchema nteura mwanya uno chifukwa icho ine nangosankira lizgulira nati ili kupulikika makora kwendi po uri ili ndilizguli weme pa icho ine ngukumba kuligwirisikira nchito chifukwa umo ndi muka yoyero kapa mseu kangavira ndiri gwirisikenge nchito ili mwanya uno mbwenu a nati waka ili yose isa tingamanya kumichema iyo inya apapari Yohane Mbabatizi iyo wakakaranga waka kura mumapopagara kuparazganga mautenga gake gachoko gachoko kukwera na kukira kura pa Jordan yendanga kukwera na kukira mpepete mamuronga ura kuchemerezganga o ora ala nengenera ndipo fumaniko ndipo mujipatule mwene mesia wakwiza chifukwa ine nkumanya kulingalira vasofi na bose iyo wakazikoka waka nati ya kuzikobereka mbwenu kwa mara wanani ndicho iyo wakaba mbwenu wambura kupulikisikika waka ndipo iyo wene awo wakamarondezika iyo wakazikoka wambura kupulikisikika vindere waka ntivura kasi mkumanya fumu hitu ikayawayeka chindu chenichira para iyo ikati yafika mundu wakufunta mkuona iyo ntawa wakapukalireka mumisumba na mugawo gakuru panji kujoina na mabungwe gakuru gakuru na vintu iyo wakati manga vantu iyo wakafumisa ngako ndipo iyo wakananirika na masopisopi manyingo yake nati ya kusikobereka umo Paulo shokavira waka mnyingo yake mundu wakusambizgika kweni iyo wakamanya kuchita chindu chenichira angati ndicho iyo wakachita kujipatura iyo yeka kucharuchose na kumabungwe na kuyezika kupachema bantu iyo wakawa mpostori kumpingo wa vamitundu iyo ndi mpostori witu ise tikumanya icho kumpingo wa vamitundu iyo wakabanati uyo wakafumisika mpingo wa vamitundu kufuma mkura kugomezika kwa Varoma na kusopa kwa mbrachigomezika mnyingo ira Martin Luther iyo wakabanati kumpingo wa Katolika mkuona kasimwe mungarengalira msofi uyo wakawa wakalika vyake visambizo vyake vyose kutari vya mpingo ndipo wakakana kupeleka Monesco uu chifukwa mpingo ukati ili nditupi la Kristu ndipo iyo wakamanya iyo vamai wakurumbira na iyo wakapangira chakurga chira kumtunda kura iyo wakamanya chira ntawa kwa Kristu chira chikaba chibandu cha chingwa wonani kachibama kachoko kachuga ndipo iyo wakachimanya icho kuti vinyanyura ntawa zikaba ndopa zeneko za Kristu izi zikaimirira waka maro maichi Teora iyo wakataya pasi ichi mchikomezgo chake, chikomezgo chake cha kufikapo. Ndipo iyo ntawa kumbanga kuchite chinyake cha kusazgirapo na ichi. Mkuona, iyo wakamarana nacho ichi. Sono panji mpingo wa Katolika ukati, mlekani yeka iyo. Wanani icho kaguruka choko iyo walinako kura. Kasi iyo ndinjani, iyo waliwakana vatesi. Ndipo ise mpingo ukuru. Ndicho cheka chiriko, ndichintu waka. Kweni ime wanani, iyo wakabanati, wanani. Iyo ikakosganga ichi pamoza, wanani. Mkunozga sovintu, iyo wakayambisika kunozga sovintu. Kukawa uli para iyo wakati wapanga bungwe, ndipo wakafika pamaro. Ndipo para iyo wakati wafwa, ndipo utenga uo iyo wakaparazganga wakati wamara. Pama nyuma mpingo kazizima chumene na wakujitundu muskaso. Mpaka chiuta wakawuska nati inyake. Ya kuchemeka John Wesley uo mbunenesko inya iyo wakabanati kumpingo wa Anglican mkuona kweni kasa iyo wakachitavichi iyo wakaponoska charu mpingo uo ukawa mcharu mpanyi ndimo na yoyera iyo wakaponoska mpingo uo ukawa mcharu chifukwa pakuchita kubanati uo mbunenesko iyo wakaponoska kukubachi pamanyuma ndipo sono pamanyuma ise tikwiza kunyuma pale nyingo yake ikati ya jumpa ndipo mwira ukuru waweze ukiza ukamara ndipo pamanyuma ise tikawa na Baptist kufuma kwa John Smith pamanyuma iwa wakawa na Alexander Campbell ndipo pamanyuma ise tikawa na Bande Robinson wa Nazarene ndipo pamaliro ichi chikarutirira waka kusende mukiranga kutari na fundo yeneko ndipo pamanyuma chihuta waka usika gururi nyake ramanati Pentecoste ndipo iwo wakazikoka nati kubantu. Iwo wakababa kufunta kucharu. Kweni kasi iwo wakachita vichi. Iwo wakachita nchito ikuru. Iwo wakachita nadi. Muwiro wa Pentecoste. Sono ine kukumezi ndi nyingu ya kutinati nyaki inyamuke. Ndipo kasi imwe ya mukanangana nteora chara. ine mkanangana kuti ichi chiri waka pafupi pente kusifuru kuchita chindu chine chira icho charu chose chika indamu kwenye ndi nyengo ya nati inyake mkuona sono sangise tingati tioyere mtuwa inyake kuchikaba ichi cha sirika dambo ime mkuona icho ine mkanamura ndipo bantu vakanangana kuti ise tiringhanira bambola kupulikisikika na vachirendo umwe ise tikajipatulira tavene umwe imwe mwachitira kuno ndipo ise nthaa tiri vakugabikana ise tiri umoza mkuona umwe ise tiriri ise tikajipatura tavene kucharu mbale liyo ukarongozikeka kwiza kumtunda kuno ndipo kula iwe ukawa na vana vachoko au vakenera kuti vasambizikike mkuona ime mwali nao wazimai, wanakazi wachisungwana kuno, awo ntaba kukumba kuyenda umocharu chikuyendera. Ime mwali na wanarumi kuno, awo ndivarara ndipo wakuchikura. Iwa kukumba maru kwa iwo wangamanya kukarapasi na kuona kutibafika kukaya. Ime mkukara pakati pavantu wa mtundu wakuinu. Inya ndipo wanani, ine mkukarangana kutichiuta wangamanya kunyamusika chinyaki chakuti chiteriske icho. Kasi ime mkukarangana ntivora chara, ine kukumezika icho na mtima wane wose, kuti iyo wakuchita icho. Sono ise tukusanga kuti, nyengo ndi ii sono. Wanani, nati nyengo zose ndiyo ikawa guziranga iwo pamoza. Ngati ndivi na Amerika wose mwanya uno, ise tukusanga pisambiko vinandi vya charu na vintu. Mumipingo itu na mabungo itu kasopisopi na vintu. Lekani chinyake chinyamuke na mazgu. Wanani, iwo wakuruta kufugomezgo ndipo mazgu chara. Ndipo lekani chinyake chinyamuke na mazgu. Ime mkumanya, ime mkuti, inya vantu wakukanangana kuti imwe mkajipatura mwavene. Ine nkayoya na mulisika winu kuno, na mbale witu liyo. Ndipo minyake wakati, inya mkulekerachi imwe kwiza na kunjira muu na kunjira muuo, iyo wakati, yai. Wanani, iyo wali kujipereka chose kuchindu chimoza, mazgu, wanani, kumazgu, mkuona? Inya sono wanani, usange iliko nati ya tumika. Kwenela kuti kuwe cha kumangako kuti ii jimangikeko. Mbune nesko uo. Sono chuta wakutuma manati. Kasi ima mkugomezi kachara icho. Mkuona, ine ndirongo sorenge ichi mwapachoko. Kweni kuti ichi pulikisikike. Kwenela kuti chiveko cha kumangako. Ndipo cha kumangako chira chikwenela kuti chipangike mazinga kuti chikorane na nati. Ine ndiro kondo chomene kuti ndire kupangika mazinga kuyana na mazgu. Ine ndiro kondo chomene kuti kuli chakumangako icho chiri kupangika mazinga mwakuyana. Ndipo kasi ichi nchakuti chite vichi, nchakuti chitole mkwatibu kufuma kucharu. Kuchinozgera ichi chindu chinyake chakulekana. Inya mabwezi, ise panji tingabanati kuvindu vya charu, vantu vya charu. Kweni ise tikutora kuwaka, chene icho chiri kupangikira mazinga ichi. No wakapangika mazinga mnyengo yake, na waprofeti banyake wose, na Mose mumuwiro. Ndipo bantu varunji wakapangika mazinga, chifukwa iyo wakatuma ichi. Kasi pindu libenge vichi la kuva na chakumangako panji nati, usange imwe mkabavye chakumangako chakuti ichi chinjiremu. Ndipo kasi chakumangako na nati ndi vichi, pamoza vichite vichi, ndi chakuti vikwetere chinyake pamoza. Mkuona? Ndipo ndi ngongono za kukweta za Kristu. Izo zikutifumyako ise kuvindu vya charu. Mkuona? Ndipo pamanyuma ise tikuwa na wenena wene na utumiki ukuru wa Paulo sikuti. Ine ndazgoka chindere. Teura parabantu wakukanaana kuti imwe ndime wambura kupulikisikika. Wanani? Mkuona hapo imwe imirira? Mkuona? Imwe mazgoka chindere kwa iwo. Makuti imwe mgamanya kukweteka na ngongono ya chuta. Kuchene icho chinyake mkatimwinu, chinyake mumtima winu chikumkwetani imwe. Ine panji ndiyoye ichi mlenje uwo. Kasi ndinjane wa Methodist, Baptist, Pentecost Assemblies, uyu na mnyake. Awenge mtundu wose wa maoko kukwira mchanya apa. Ndipo 40, vandu 50. Mkuona? Pawenge vanandi nteura, wali yose ngwakulekana. Kweni kasi nchichi chikumpangasana imwe kukara apa, njifukauri imwe mulimuno. Mkuona? Njifukwa chakuti imwe mukamangika kuchinyake. Mkuona? Ndipo para ichi chayamba kwiza, ichi chikuwa cha zeru kwa imwe. Usanga imwe mungayezi ya kubikapo mazinga ganyake pachakumangako. Mutundu unyake uo ntaa uya nenge. Ichi ntaa chikuwa cha zeru kwa imwe. Wanani? Ichi chinjirenge mochara. Mkuona? kwenye parachinyake chafika icho chikunjiramu makora ndendende ichi chikumkwetani imwe kufuma ku Chicago kufuma ku New Orleans na kulikose uko imwe mkufuma kufika kuno mkuona ndipo sono wanani imwe mkuzikuka wambura kupulikisikika chomene nati kucharo kwenye mungazumerizikanga chara icho chimtangwa nisikeninge imwe mkuona mungazumerizikanga chara icho chimtangwa nisikeninge imwe sono imwe mkuti kasi ine ndima nyenge uli ndiri kupangika mazinga makora lavisikani mazgu mkuona sona imwe mkumanya kwari imwe muri kupangika mazinga makora kwari ise ndi semanati ka Kristu panji ise ndi semanati ka kucharu sono charu nacho chiri kupokera yao nati yao ndende ine nangu wana chinyake chichoko nangu lemba apa ine nakumbanga chara kuti ndiruwe ndipo ise takara apa tazikoka vya kumangako manati kucharu ichi ndi ndende mwakuti ise tingamanya kusungiria ufumu wa chivuta pamoza pacharu chapasi wanani ufumu wa chivuta pamoza vili makora kumbukirani charu iwo charu chakuwaro iwo varina manati gao na woso satana ukuvapa iwo nati mumazuwa gachindu chikuru ichi wanani chose ichi chikupanga uweme na uhene mkuona sono mumazuwa ga charu chikabana nati ndipo yura wakawa faro mumazuwa ga Moses kula kukawa wanani ikanera kuti ibeko chi devuru warina manati gake nayo inya kukawa faro mkuona sono Israel ndipo Moses kuimirira kusika kura kukava kuti wavatore vantu vara wakavanati kwa faro kweniso faro wakavanati kwa iwo na yoso mkuona ndipo ndiura ichi chikwenera kuva mtu wa ira ndiura imwe ndimwe nati kwa mwenyake ine ndiri kukondwa chomene kuti ndiri kumangika kumazu muri ndiura chara imwe na mazinga ka iwo mwenyake waza mkusambiza icho Ahab iyo wakabanati ndende kwa Elijah na vara 7,000 gurula kerose kuwaro kura Jezebel mu vyao vyose viweme vito weskero vya kunyezimira na vindu ivyo wakabanavyo kura chira chikabanati kuvara 7,000 nta wakagwadira kongono lao kwa bar ndipo ntheura ndimo Elijah wakavira nati kwa iwo wanani chindu chene chira ise tikusanga kuti mmazuwa Herod Yohani wakabanati mkuona ndipo Herod wakabanati na yoso charu chikabanayo yumoza vile makora mmazuwa na Yesu iyo wakawa nati kucharu wanani kwa Pilato kweni Pilato wakabanati na yoso kuti wamkane iyo uwa mbunenesko mkuona iyo ntawa wakapangika mazinga iyo wakabanao mwavi kweni para iyo wakati wasanga mwavi wake kuti wazomere ichi iyo wakakumbanga mtundu unyake wa ntabwara mtundu unyake wachakuziziskwa mtundu unyake wakaruru wa mayere kuti wafumire mchisoti ima mkumanya panji chinyake iyo wakati ine ndikuone iwe ukuchita mayere ganyake ima mkumanya panji chinyake ngati icho iyo wakabanati iyo yeka mkuona iyo wakabanao mwavi wakuti wapukire ichi kweni iyo wakatondeka Basaduki na wose na wafarisi bakabachindu chenechira munyengo ira bakuleka kumzomera Paulos mwene uyo wakayoya kuti iyo wakasuka chindere kucharu mkuona kwene mpingo ulina manati gake na woso mkuona ndipo charu chirina manati gake Kristu walina gake mkuona sono kasi imwe ndimwe yanjani ntwa imo zapera imwe mgamanyira imwe mkuti kasi ine ndima nyenge uli ichi chirimakora mbare Branamu Mumtendeko mkaba mazgu. Ndipo mazgu yakaba na chuta. Ndipo mazgu yakaba chuta. Ndipo mazgu yakazuka tupi ndipo wakakara pa mazanase. Yesu Kristu mwene yura mairo manyauno na mjira ira. Ndipo mazgu ndi iyo nditu. Ndiura usangi ise tiri kupangika mazinga na iwo. Wanani? Tikumanya. Ise nangauri ise tingabanati ku charu. Usangi ise tiri kumangika mu mazgu ya Kristu. Ndipo Kristu wakuoneskanga ichi. Para iyo kukwetera ichi pamoza, wanani, kukwetera mpingo wake pamoza. Barikani iyo vanyamuke ndipo vachite icho iyo wakukumba kuchita. Sono Yesu mu Matei 24:24 wakayoya kuti, maguru gaviri agagaza mkuba kakosi ganako chomene mmazuwa ka umaliro. Kuti papuruske wakusoreka usange ncha machitiko. Vantu, ndipo uli vantu nyengo inyaki mu Pentecost, kwa imwe muri kufuma mu Pentecost, wanani. Pale iwo wakati wapanga bungwe ndipo wakaruta kudera kura mu magurugara ngati ntheura. Ndipo imwe muri kufumamo mu ichi. Wanani, Baiboro likaiwaya kuti, ichi chingamanya kupuruske wakusoreka usangi ichi chikawa cha machitiko. Mkuona, vene vara wakusoreka, awo ndi vene awo wari kusoreka kuti machite ichi. Vene awo, wanani, ndicha kumangako. Ntaa mungizanga na kuti, oh, wao kura, kura iliko nati, imo nani, iyo wakwenera kuwa, iyo walinayo kwenye kuko. Para mazinga kapangika mchakumangako, iyo wakwenera kupangika munati mwakuyana. Mkuona ichwene kungana mura, ichi chikwenera kuti chiane. Mkuona, ndipo kusoleka, ipo imo nani, ichi ntachi kakanenge na chinyake. Ichi chikwenera kuti chifike kwa Kristu, imo mkuona, ndichi nducheka pera icho chianenge. Mkuona, ndipo apo ndipo ise itaimirira mwanya uno. Vigongo virute kwa chivuta, ndipo vili makora. Sono ise tikusanga kuti chinyakeso kuti charu chiri na manati gake. Ndipo imwe mukumanya, kuri vinandichomene vingamanya kuyoyeka. Ise tirije nyengu ya kuti itiyoyere ichi, mukumanya. Kwene ichi gano limoza ili kwa imwe. Ine na nguruwona na choko ili la wanakazi ili ulangu imba kudera kula. Mamini tika choko kajumpa. Mnyamata, ine na kumbanga ntena na nguvanayo sumuyira. Ndivikirene iyo patepi. Mundi pangirenge sumu izi. Para mose imu mkuimba kuno. Muzakandipangire sumu nyengwe inyake. Ine ndiza mkumulipirani imwe pa kupanga tepi. Mkuona, ine nengatemwa kuvanayo iyi. Mkuona, icho changuwa chiweme. Kusopa kweneko kukunuu wangati uko. Sono imwe mkumanya. Kukawa vanichi vanakazi mamuhanya uno. Iwo wakri au wakuchemeka wakristu. Vanakazi au wakuruta kucharichi. Iwo wakakumbanga chinyake chakuti chivakwane. Iwo wakamanya kuti iwo ntava kachisanganga ichi. Wakarutanga waka kucharichi. Kwene iwo wakukumba kurutirizga ukaboni wawo mto wa iliose. Mkuona? Iwo wakakumbanga kuti wakaririre na ukaboni wawo. Ine ndine wa Methodist, Baptist, ine ndine Mkristu, ime wanani. Iwo wakakumbanga kuti wavule maraya gawo. Iwo wakakumbanga kuti wafukarenge wakabuntu na mabikini. Panjicho imwe mkufizunura hivi. Na vyoso hivyo iwo wakamanya kulaviska. Iwo wakakumbanga kuti wachite vindu hivi. Iwo wakakumbanga kudumula sisi ngati ndi banarumi na kuchita vindu hivi. Nipo nteula iwo wakakumbanga kuti wachite icho. Mkuona? Nipo kwene kasi imwe mkaganaganapo chifuka icho iwo wakachitira. Yesu wakati. Mizimu yira iza mkuwa ya kose ganako chomeni. Ichi chingamanya kupuruska wakusoreka. Icho chikwendera kuti chifisikike. Mkuona? Mkuona? Nteula iwo wakakumbanga. Iwo ntawa wakasanga. Muntu wakwendera kuti wasopenge. Imu mkwendera kuti msopenge chinyake. Imwe ichi chiriwaka mwa imwe kuti msopenge. Nteula muntu wakwendera kuti wasopenge chinyake. Nteula iwo wakavavye chakusopa mumpingo wawo. Nteula chuta wakawusikira nati. Elvis Presley, Pat Boone. Iwo wachare kioya ukaboni wawo. Elvis Presley wa Pentecost, Pat Boone mpingo wa Kristu. Wanani, kanira nati kuti wafisike mazgo ya Yesu apa. Baza mkuba wakosga na kochomeni, ichi chingamanya kukuruska wakusoreka usange ncha machitiko. Vachari kuruturizia kimbanga sumu pa sabata, ndipo gwedemu na gwedemu pa mande. Mkuona, kwa ise, icho ndi uchindere. Mkuona, ichi ndi chonadi. Sono kwene ime wanani, mkati mwene mura, iyo wakabana vanakazi manyake waweme na voso, au wakakumbanga kukara ngati vanakazi. Iwo wakabana njuwi ma iwo. Iwo wakakumbanga kuwa icho Kristu wakakumba kuti iwo vave. Nteura iyo wakutuma muntu pamoza na utenga. Uo kumpingo ura, uo iwo valimo ichi ndi uchindere. Iyo wakuzgoka nati. Kwene ime wanani, icho ichi chiri. Ichi kukwa namu nkanira ndende. Para imwe mkuyoya za sisiritari na kuonekanga ngati mwanakazi. Na kuvaranga ngati mwanakazi. Na kuchitanga ngati mwanakazi. Maro mkuimirira apa ngati ndi wasungwana apa mlenje uu. Ine nkalaviriranga msungwana mchoku kura masogake kakawoneka ngati wakuchanya. Wakusikerereka. Apo iyo wakalaviska kuchanya ngati nteura. Kuimbanga, chinyake mumtima wake. Paonani iyo kuno. Apo wanakazi wachisungwana na vara wakaimba. Ine nkaganagana. Oh chuta. Inya, uli usange nyenyezi ya kuhole uli ingamanya. Ingamanya kuvika icho mumtima wawo. Iwo wangamanya kuvachindu chene chira. Mkuona? Kweni kasi nchichi ichi. Kasi nchifuwa uli iwo wakaruta ntuwaira. Imo munga mkweta chara yumoza wa wasungwana vara wa muhore uli. Usange imo ya munga mupa iyo $10,000 pazuwa. Iyo wangaruta chara. Chifukwa, iyo wali kupangika mazinga mwakulekana. Icho nkanira ndi ndende, iyo wali kupangika mazinga mwakulekana. Uo mbunenesko. Imo ya munga mkweta chara liyo, jini na iwo kunjira mbungwe inyake. Chifukwa, Ninga mkwetara ni mochiara mwantu imwe muumoza. Chifukwa, imwe muli kupangika mazinga mwakulekana. Mkuona, njewura usanga imwe muli kupangika mazinga kukwendala kuti iveko nati kumaro kunyake. Wonani, kuti kuzgere ivi pamoza. Ndunenesko chara uhu, mkuona, njewura ichi chakwanira. Viongo virute kwa chuta. Ngati ndi umoka yoyera muntu manichi wachidachi zamanati. Usange imwe mwaka fumisika kwa igu ugu kwa wakamuru wa visuro. Kasi imwe mwali na vichi, guru la bungwe sopi sopi, guru la wakujivikamo wakuzizima, mulije Kristu mchose ichi, mulije mazgu mchose ichi, guru waka la vigomezgu na vinyake nteura. Ndipo kasi imwe mwali na vichi, fumisika niko nati imwe mwali na muru wa visuro uo mbunenesko. Karikose chara mcharu kweni nkuni. Chinyake icho chikulindizga moto na virango kufuma kwa chivuta. Kuzaka yeruzga na kuwocha pazuvari nyake. Nchewora ine ndiri wakuonga mlenje uu kuti kukwanamu makora umu kumtunda kuno unani. Kukwa ime panje mungaba muntu wambura kukulikisikika kuchikaba ichi cha mronga. Nanga ndi bantu vini banyake panje vangaganaana kuti imwe ndime wambura kukulikisikika. Ine nkumanya iwa bakuchita. Ine ndiri kupokera makarata kufuma kwa iwo, wanani. Awa kakati imwe mkava bambura kupulikisikika. Ime mkava bachirendo. Kasi nchichi chikachitika mcharu kwa imwe. Ine nangusanga waka kandu kachoko aka kutendi yoye kwa imwe mlenje uu. Mkuona, nadi imwe ndi mwenati. Uo mbunenesko. Kweni ine ndiri kukondwa kuti ndiri umoza. Kweni usanga ine nda matirirana na mazgo aga chara. Nchewora ine ndine muru wa visuro. Mkuona, ine ndi wenge waka nati ya Kristu. Inya, ine nkupokera makarata kufuma kuvandu vakwinu vanandi. Vanji va iwo vakwiza na kuti. Kasi iwo kumanya icho chikachitika. Vichi, mtu uyu wambula kupulikisikika. Wakuti na wakuti. Wakaruta kumtunda kura ndipo wakachita chakuti na chakuti. Ine nkati. Lindizga minitipera. Chikutolera icho imwe muli kukakikako. Mkuona. Nchewora nkuromba fumu Yesu Kristu mliska wa mskambo. Warutirire kusungiriranga mitima inu kumangika kuma iyo. Mwakuti paramuliska mkuru wakuzaka unikera, ise tiza mkuonikera pamoza na iyo. Kasi tingaromba ise. Vadada wakuchanya, kuona kutinyengo ya mara, inenda furumizika waka. Liweme la nteura, guru liweme la vakristu. Ndipo mtu weheni ngati wa nteura. Kwene mchipinda suvari nyake kwena gana za ivyo ine nkawona pa makarata, na ivyo ine nkapulika vantu wakuyuhoya. Para ine, manjito vinu wakuchikizika kuno wakanipempa ine kutindize kuno na kuzakabachezgera iwo. Na kuyanjana na muskambo kuchikizika. Mutu hene uu wakubanati. Ine nangugana kuti ine ndibiriske nshito icho. Makuti ine ningamanya kusanga ganagano la kuti ndipereke kwa iwo. Iwo vapulikiskenge icho ine nkugana na choso. Ise tirikusikoka chindere ngati Paulo sikucharu. Kweni ndipo uri fumu ise tirikukumba kuti timamantirane chomene na imwe na mazguinu. Mwakuti para mkwaturu ukwiza, ise tiza mkumba kuti tizakawe na ichi fumu. Nchewura ativireni ise kuti nyingo zose mitima yivenge ya kukosgeka na kukakika pamuza mchitemwa cha Kristu. Tumbikani mbale Leo, mbale Jean, na mbale Dalton, na manarumi wose waweme awa na banakazi waweme awa kuno. Kupulikanga maukaboni gawo, bakukondwa, bakufikirirapo. Na ngunjira mchipinda kumtunda kura, kuko imoza uyo ngwa kuziririka na kuona vimwemwe. Ndicho chifukwa mbari witu Leo wanguti disangurusko pachoko kiza kuno. Ndicho chifukwa kuti umuone nangande mwanarumi, ntaha palije nangande ubari uri wose kumanakazi. Karikose chara kweni kukuzika, makuti iwo wakachita kutora ngoro na kuipanga iyo makuti iyo wangamanya kuwa wakukondwa. Wanani fumu, mazinga kakugira nchito makora waka. Kunjira mnyumba ira na kuona mnyake uyonadi wakainera kuwa wakusinginika na wakukumudwa na wakukomwa. Chifuwa chakuti iwo vanda fume na kuti mbankongono kuti vanga chimbira na kuvina na kuchitanga wakazuzi. Ngati ndi vanakazi vanandi. Kwene hiyo ngwa kukondwa kupakuno na kabiro kake na kupakuno na masu kachivuta. Ukwa iwo gangamanya kuparazgika ndipo kwambura kusazgako vigomezi kufiri vyose kuichi. Nkanira muunenesko masu kachivuta gambura kusakanikirana kuti wasope mumzimu. Tikanjira mumaro kachoko ngati ndi aga. Ndikamaro kachoko uko ise tikukumana pamoza. Ndi charichi. Palipose babiri panje batatu bakuungana. Ine ndiri pakati pawo. Ise tikumanya imwe mulipano fumu. Ndipo ise tikumsopani imwe na kumurumbani imwe. Ine nkuromba chuta kuti imwe mufumisikengepo uruwari pa iwo. Mukarikani muruwari kusigwa kumronga. mpanya kufuma kukuru uku ichi panji chingava mkabiro kachoko kweni fumu zvaranyake ichi chiza mkura ndipo ine nkuromba fumu kuti kufuma kuchoko uku pano kuti imwe muwenge na iwo ngati ndimo imwe mkachitira na Moses na iwo apo iwo wakayambukanga Jordan na Joshua apo iyo wakanjiranga mcharu cha pangano ndipo ine nkuromba kuti imwe mavire iwo fumu na kusungirira mitima yao ya kufikapo ineneska kwa imwe ndipo vatumikani iwo apo iwo wakusambizika mazgu ndipo nkuromba iwo wakari umoyo utari maumoyo karikondwa ndipo zibarinyake wasangise za mkuma kudera kuno fumu ukaranga pacharu para imu mkwiza mpanyi nchemerezgo ikize kufumira kuchigava ichi cha mtavi kuwaru kura ndipo mpingo mbwenu ukuruta kuchanya perekani ichi fumu chifuka menyake nta wakapachendere mwakwanira chara kucharu kuti wasgoki nati kuti wamangirire ichi pamoza fumu mpaka imwe mufike pamanyuma ngati Yohani wakare kufuma kumazua awagari kujumpa umo vanakazi wakuchikizga na vara wangiimbira ise tapatukako ndipo umo iyo wakaenera kuvira yeka kwene para iyo wakati wachita mpingo uchoko uu iyo wakaukwetera pamoza para iyo wakati wawona Yesu iyo wakati sono nchito yane ya mara iyo wakure ine ndichepe vadada ine nkuromba kuti imwe murutirirengi kutisunga ise wakukondwa na wamsuma mbanyi ise takumananga nyingo zinandi kuruska pacharu chapasi na kumtemwa ninge na kumtewetera ninge imwe mbanyi vitumbiko vinu vya uzimu vikare pa utevete uu wa chisopo pama utevete ka visopo au garonde zgengeko ndipo mbanyi ise tose tankukarantiura mumoyo uu mumoyo uo ukwiza. Ise tzamkuwa na umoyo wa mjirajira mumuwira ukuru uo ukwiza. Kura mumuuso ukuru wa millennium. Uko ise tamkumuona iyo na kulabiska chisiko chake. Na kumuona iyo. Muzina la Yesu ine nkuromba. Amen. Chivuta wa mtumbikani imwe. Vantuwa kwitu. Ine ndire na tzima chomene kuti ine na neso. Ine na kutora mutu ngati uo wonani. Chindu chene chanteura. Kweni imwe mapulika ito ine na ngungana mura. Mkuona? Nteura para wali yose, iwe bakuti imwe ndime wambula kupulikisikika. Ima kumanya chifuwa ito imwe muliri wambula kupulikisikika. Muli nteura chara imwe, chivuta wakutumbike iwe mbali liyo.